Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πανδημία έφερε τάνο κάτω στις ζωές μας, αλλά και στη διάθεσή μας. Πόσο δε μάλλον και στην καθημερινότητα και στο ότι αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλες αυτές τις προκλήσεις. Αφού αυτά που ακούμε μας αναστατώνουν, μας ηρεμούν, ανάλογα τις ειδήσεις, τις ημέρες και ανάλογα το τι έχουν να μας πούν οι ειδικοί. Για τις λοιμώξεις λοιπόν του χειμώνα, αλλά και για την πανδημία και αν πλησιάζουμε, οδεύουμε στο τέλος αυτού του κακού που μας έχει βρει τα τελευταία 3 χρόνια, θα μιλήσουμε με την ειδική παθολόγο λοιμοξιολόγο, την κυρία Αθηνά Στούπη. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, δίδασκε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας. Και αυτή η διδασκαλία παραμένει ακόμα και στις μέρες μας επίκαιρη, κυρίως τα τελευταία χρόνια όπου η πανδημία μας έχει κυκλώσει όλους. Και όχι μόνο η πανδημία, αλλά και οι γρίπες, οι λοιμώξεις και τόσες άλλες αρρώστιες οι οποίες βρίσκονται κοντά μας, στην οικογένειά μας, στους γνωστούς μας ανθρώπους, σε φίλους μας ή στον υπόλοιπο κόσμο. Όλοι μας έχουμε τρομοκρατηθεί από όλα αυτά που παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις, ακούμε στα ραδιόφωνα ή ακόμα ζούμε μέσα από το φιλικό και οικογενειακό μας περιβάλλον όλα αυτά τα χρόνια. Τι όμως είναι σωστό και τι είναι λάθος να κάνουμε? Τα εμβόλια έχουν ισχύ, τα φάρμακα, όλες αυτές οι καινούργιες θεραπείες είναι κάτι προς όφελός μας ή όχι? Για όλα αυτά τα ερωτήματα και για πολύ περισσότερα είναι μαζί μας η Αθηνά Στούπη, παθολόγος, λοιμοξιολόγος, διευθύντρια του Τμήματος Λοιμώξεων και Ταξιδιωτικής Ιατρικής στον Όμιλο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Είναι λέκτορας του Πανεπιστημίου Albert Brown University των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και έχει βραβευτεί από το Αμερικανικό Κολέγιο Ιατρών. Διετέλεσε σύμβουλος λοιμωδών νοσημάτων και κλινικός εκπαιδευτής του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων της Ιατρικής Σχολής Warren Alpert του Πανεπιστημίου Brown του Rhode Island και εργάστηκε επί σειρά ετών σε κλινικές ταξιδιών και κλινικής φυματίωσης στο Brown University.
Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου. Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό.
Κυρία Στούπη, καλωσορίσατε.
Καλησπέρα.
Μετά από 3 χρόνια πανδημίας, μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες, ότι η πανδημία μας αφήνει, φεύγει, θα την αποχωριστούμε ή ακόμα θα πρέπει να ζούμε με αυτή, να μάθουμε να ζούμε?
Η πανδημία σίγουρα αρχίζει και φθήνει. Και βάσει και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, θα γίνει ενδημία αντί για πανδημία σιγά σιγά. Χάρη στην τεχνολογία, στους εμβολιασμούς, στην θεραπεία πλέον, στα αντικά φάρμακα, αρχίζει και φθήνει η νόσος. Βέβαια, τα άτομα που είναι υψηλού ρίσκου ακόμα είναι σε κίνδυνο και γι' αυτό συνεχίζουμε με τους εμβολιασμούς, με την κάθε μετάλλαξη και συνεχίζει ο επιστημονικός κόσμος να βγάζει καινούρια αντικά φάρμακα για να παλέψουμε την ίωση.
Που σημαίνει ότι ο ιός, ο COVID, θα είναι πιο απαλός. Προσπαθώ να το πω απλοϊκά, συγχωρέστε μου, δεν το λέω ιατρικά. Ναι, ότι θα τον μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με περισσότερη ευκολία, σαν κάποια γρήπη.
Ναι, αυτό ελπίζουμε, αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε λιγότερους θανάτους, σίγουρα αν κανείς θυμηθεί τις μέρες τις παλιές στην Ιταλία που βλέπαμε τα χιλιάδες φέρετρα, σίγουρα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο σήμερα. Και αυτό χάρη στους εμβολιασμούς που έχουμε κάνει. Ανά τον κόσμο έχουν γίνει πάνω από 12 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολιασμών, δόσεις εμβολίου. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει 21 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου και το 98% του πληθυσμού έχει πάρει στην Ελλάδα τουλάχιστον μία δόση εμβολίου εναντί του COVID. Αυτά όλα λοιπόν έχουν καταφέρει και έχουν μειώσει την επιθετικότητα του ιού. Επίσης έχουμε πλέον αντιοικά φάρμακα. Πριν είχαμε μόνο κάποια ενδοφλέβια, τώρα έχουμε και φάρμακα από το στόμα. Άρα όλα αυτά μας βοηθούν να μειώσουμε αυτή την επιθετικότητα του ιού και να μπορεί ο κόσμος να επιβιώσει πλέον. Και φυσικά και ο ιός όσο μεταλλάσσεται και όσο προχωράει ο χρόνος, γίνεται όντως πιο ασθενής.
Καθημερινά μας βομβαρδίζουν τα μέσα για καινούργιες μεταλλάξεις, καινούργια προβλήματα. Υπάρχει μια τρομοκρατία από τα μέσα, όχι από τους γιατρούς. Ναι, αυτό θα εξακολουθήσει να υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όσο να είναι θα φθήνει, διότι οι μεταλλάξεις δεν θα είναι τόσο ισχυρές. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια μετάλλαξη που θα μας ξαναφέρει πίσω όπως ήταν η μετάλλαξη Δέλτα, η οποία ήταν άκρως θανατηφόρα και επώδυνη.
Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό, γι' αυτό είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Η κορονοϊή, σαν οικογένεια ιών, ήταν οι ιοί που κάνανε το κοινό κρυολόγημα. Και ποτέ δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη θεραπεία, γιατί ξέραμε ότι αυτός ο ιός έκανε μεταλλάξεις. Πολλές μεταλλάξεις, συχνά πυκνά. Ο συγκεκριμένος όμως κατάφερε να προκαλέσει θανατηφόρο πνευμονία. Αυτή η μετάλλαξη άλλαξε τον κόσμο, προκάλεσε την πανδημία κτλ. Κάνει συχνές μεταλλάξεις και γι' αυτό και βλέπετε ότι βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι και καινούρια εμβόλια που να περιέχουν τις τελευταίες μεταλλάξεις. Έχει την τάση αυτή τη στιγμή να φθήνει, όμως δεν το ξέρουμε μεθαύριο αν θα γίνει κάποια μετάλλαξη που θα είναι πάλι θανατηφόρος. Μάλλον δεν θα γίνει αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το προβλέψουμε.
Ζώντας στην Νότια Ασία, ήμασταν μάρτυρες και κοινωνοί κάποιων κορονοϊών, όπως ήταν το SARS, όπως ήταν η νόσος των πτηνών, που όμως είχαν μια τοπική εμβέλεια, θα λέγαμε, μια τοπική δύναμη. Δεν έφτασε στο επίπεδο της πανδημίας. Και γι' αυτό μέσα σε λίγους μήνες ήταν κάπως αντιμετωπίσιμη. Αυτή τη φορά τρομάξαμε όλοι. Και ακόμα η Ασία κρατάει μέτρα τα οποία είναι πρωτοφανή μετά από τόσο καιρό, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ήμασταν οι άτυχοι στην εποχή μας που ζήσαμε μια τέτοια πανδημία ή στο πέρασμα των αιώνων οι πανδημίες υπήρχαν, απλά επειδή δεν τις είχαμε ζήσει στο πετσί μας, δεν καταλαβαίναμε ότι αυτές περάσανε στην ιστορία.
Πάντα σε όλους τους αιώνες είχαμε διάφορες πανδημίες. Είχαμε την πανούκλα, είχαμε
την Ισπανική γρίπη.
Υπολογίζουν ότι γύρω στα 100 εκατομμύρια άτομα με τον πληθυσμό της εποχής του τότε, τέλος του 1800, χάθηκαν πάνω από 80 με 100 εκατομμύρια ζωές. Άρα έχουμε περάσει σαν ανθρωπότητα μεγάλες πανδημίες και από εκεί γίνανε και οι πρώτες έτσι τα πρώτα βήματα, τι σημαίνει η απομόνωση, τι σημαίνει η μεταδοτικότητα και γι' αυτό και η κοινότητα και η γιατρική κοινότητα, τα πρώτα βήματα για να σταματήσουμε κάπως αυτή τη διασπορά της, του ιού ήταν η απομόνωση και το lockdown και όλα αυτά που ζήσαμε. Οι προηγούμενες μικρές επιδημίες που είδατε στην Ασία με το SARS και με τη γρήπη των χείρων και διάφορα, είχαν ένα μικρότερο χρόνο, μάλλον μεγαλύτερο χρόνο μεταδοτικότητας και μπορούσε κανείς να βάλει σε απομόνωση κάποιον άρρωστο πιο εύκολα γιατί δεν είχε τόσο μεγάλο χρόνο, μικρό χρόνο μεταδοτικότητας όπως ο COVID-19. Επίσης ήταν πολύ πιο επιθετικός σαν ιός και γι' αυτό ξέφυγε και έγινε μια πανδημία. Δηλαδή, μέσα σε λίγες ώρες και μέρες υπήρχε μια πολύ ισχυρή επίθεση του ιού και μια πολύ εύκολη μεταδοτικότητα. Γι' αυτό προχώρησε και έγινε μια καινούρια πανδημία ανά τον κόσμο, η οποία ευτυχώς λόγω της σημερινής επιστήμης μπορέσαμε και βάλαμε ένα φρένο.
Μέχρι την αρχή της πανδημίας, αρχές του 20, αναρωτιόμασταν όλοι πώς είναι δυνατόν στις μέρες μας να πεθαίνει κάποιος από μια κοινή γρήπη. Γιατί υπήρχανε ασθενείς οι οποίοι κατέληγαν από κοινή γρήπη. Με την πανδημία το νιώσαμε πολύ άγρια αυτό στην καθημερινότητά μας. Και δυστυχώς όλοι έχουμε κάποιον άνθρωπο από το οικείο ή ευρύτερο περιβάλλον ο οποίος νοσηλεύτηκε ή έχασε τη ζωή του. Υπάρχουν κάποια μέτρα προστασίας που μας έχετε προτείνει. Ένα από αυτά είναι η μάσκα. Τα οποία και από τα ιστορικά δεδομένα και παλιότερα, ναι, σε προηγούμενες πανδημίες υπήρχαν αντίστοιχα. Παράδειγμα, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, οι γυναίκες φοράγανε μαντήλια για να μπορούν να προστατεύουν και το στόμα τους. Οπότε να μην υπάρχει μετάδοση της ισπανικής γρήπης ή της πανούκλας. Το ίδιο και οι άντρες φοράγανε μαντήλια τα οποία μετά επειδή ήταν άχρηστα τα φοράγανε στο πέτο ή για καλοπιστικούς λόγους. Στις μέρες μας όμως η μάσχα έχει μία πολεμική ότι δεν μας κάνει μόνο καλό.
Κάνει μόνο καλό. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Εάν πέρσι που κάπως αρχίσανε να ανοίγουν λίγο τα μέτρα, αλλά φοράγαμε ακόμα μάσκα, είχαμε και στα σχολεία και στους κοινούς χώρους, είδαμε ότι δεν είχαμε άλλες ιώσεις. Δεν είχαμε πολλά επεισόδια γρήπης, μπορώ να πω σχεδόν καθόλου πέρσι το χειμώνα. Δεν είχαμε εντεροϊούς, δεν είχαμε κοξάκι, δηλαδή η ίδια η μάσκα δεν προστάτευσε μόνο το COVID, αλλά προστάτευσε και για άλλες ιώσεις. Φέτος που είναι τα σχολεία ανοιχτά και δεν φοράνε πλέον μάσκα, έχουμε δει μια αύξηση άλλων ιώσεων. Άρα η μάσκα μας δίνει μια μεγάλη προστασία σε όλες τις ιώσεις, όχι μόνο το COVID. Απλά πλέον είναι η κακή έτσι, η αίσθηση της μάσκας κατά τη διάρκεια της ημέρας που λίγο γι' αυτό έχει πεταχτεί από το περισσότερο κοινό, αλλά σίγουρα μόνο καλό κάνει.
Επιτρέψτε μου να υποθεθώ το ρόλο του κακού στη συζήτηση. Πολλοί θα πούνε ότι η μάσκα και κυρίως τα παιδιά, ναι, δεν βοηθάει να αναπτυχθούν οι πνεύμονες ή ότι τους κόβει από την ανάσα στο παιχνίδι τους. Ισχύουν όλα αυτά ή είναι στη σφαίρα απλά της...
Όχι, δεν ισχύει.
Της προκατάληψης.
Όχι, είναι προκατάληψη, δεν ισχύει. Δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα. Πρέπει ένα παιδί ή ένας άνθρωπος που να έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας για να προκαλέσει η μάσκα κάποιο εμπόδιο. Γενικότερα δεν προκαλεί πρόβλημα.
Και βέβαια σκέφτομαι τώρα, αν κάνω λάθος και πάλι διορθώστε με, ότι εσείς οι γιατροί και κυρίως οι χειρουργοί, το μεγαλύτερο χρόνο της ζωής τους, επειδή το περνάτε στα ιατρία και στα χειρουργία, τα περνάτε με μάσκα.
Σωστά.
Θα έπρεπε να ήσασταν όλοι χωρίς πνευμόνια.
Σωστά. Σωστά, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δεν προκαλεί κακό, ίσα-ίσα που μας δίνει μια προστασία. Και όσο μπορούμε, τουλάχιστον στους χώρους τους κλειστούς και όπου υπάρχει συνωστισμός πολύ κόσμου, καλό θα ήταν να φοράμε τη μάσκα και εκτός χειρουργείου. Αυτό ισχύει και για τη γρήπη και για άλλες ιώσεις και προβλέπουμε φέτος να έχουμε ένα αρκετά βαρύ χειμώνα από ιώσεις. Φωνάζουμε και προσπαθούμε να πείσουμε όλους να κάνουν και το εμβόλιο της γρήπης, διότι έχουν φανεί σε άρθρα όταν ξεκίνησε η πανδημία του COVID, ότι τα άτομα που είχαν συνάμα και COVID και γρήπη, ήταν πολύ πιο βαριά αυτά τα περιστατικά από τους άλλους που είχαν μόνο COVID ή μόνο γρήπη. Άρα φέτος, εκτός από το εμβόλιο του COVID που θα το συζητήσουμε και παρακάτω, θέλουμε όλοι να κάνουμε και εμβόλιο γρήπης. Ό,τι μπορούμε να προφυλάξουμε είναι ό,τι καλύτερο. Και περιμένουμε ένα χειμώνα έτσι πιο βαρύ από ιώσεις φέτος. Όσοι μπορούν να φορέσουν μάσκα σε κλειστούς χώρους με πολύ κόσμο, θα ήταν ό,τι καλύτερο.
Ανοίξατε το θέμα των εμβολίων, οπότε ας παραμείνουμε εκεί. Mm-hmm. Πολύ μελάνη χύθηκε, πολλές κουβέντες υπόθηκαν για τα εμβόλια. Η αλήθεια είναι, αυτό που ακούγεται, ότι περιμέναμε ίσως πολύ περισσότερα από τα εμβόλια, ότι θα κάναμε ένα εμβόλιο και θα ήμασταν τουλάχιστον υπερήρωες, ότι δεν θα μας ακουμπούσε κάτι. Η πραγματικότητα είναι ότι κάνεις το εμβόλιο, αλλά μπορείς να νοσήσεις για τον κορονοϊό. Τι έχουμε χάσει, ποιο ήταν το πρόβλημα?
Βεβαίως.
Ήταν οι δικές μας επιθυμίες, προσδοκίες, πολύ περισσότερες, που δεν θα έπρεπε να έχουμε, που είμαστε εκτός του ιατρικού χώρου. Απλά τα εμβόλια δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυτό που περιμέναμε.
Τα εμβόλια γενικότερα δεν προκαλούν μια άμυνα απόλυτη 100%. Δεν κάνουμε ένα εμβόλιο και ποτέ δεν περνάμε κάποια ίωση ή κάποια άλλη λίμωξη. Το εμβόλιο προκαλεί τον οργανισμό να φτιάξει αντισώματα. Και αυτά τα αντισώματα, όταν μπαίνει ο ιός μέσα στον οργανισμό, παλεύουν τη λίμωξη. Όμως, δεν είναι κάτι 100%, δεν είναι προστασία 100%. Βοηθάει στο να παλέψει ο οργανισμός στην ίωση και ανάλογα με την κατάσταση του οργανισμού και το φορτίο του ιού που θα πάρει, ανάλογα θα απαντήσει ο οργανισμός. Μπορεί να έχει βεβαίως και να κολλήσει και βεβαίως να έχει κάποια συμπτώματα. Σίγουρα όμως το περνάει πιο ελαφρά. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο με ένα άτομο που είναι ανεμβολίαστο. Και σίγουρα μας δίνει μια προστασία. Και αν δεν είχαμε εμβολιαστεί στο μεγαλύτερο ποσοστό ανά τον κόσμο, πιστεύω ότι αυτή η πανδημία θα είχε πολύ περισσότερα θύματα από ό,τι έχει σήμερα. Έχουν χάσει 6 εκατομμύρια άτομα τη ζωή τους ανά τον κόσμο, τα οποία θα πιστεύω ότι θα ήταν πολύ περισσότερα αν δεν είχαμε τα εμβόλια. Και κάθε, επειδή είναι ιδιαίτερος αυτός ο ιός που κάνει τις συχνές μεταλλάξεις, αυτό που προσδοκούσαμε σαν ιατρική κοινότητα ήταν να κάνουμε ένα εμβόλιο μία φορά το χρόνο ή μία φορά στα 5 χρόνια και να είχαμε αυτή την προστασία. Όμως, όπως είπαμε νωρίτερα, έχει την ιδιαιτερότητα αυτός ο ιός να κάνει μεταλλάξεις και αναγκαστικώς πρέπει να επαναλαμβάνουμε εμβόλια κάθε λίγο και λιγάκι. Οι μελέτες δείχνουν ότι εκεί στους 4 μήνες μετά από έναν εμβολιασμό αρχίζει η άμυνα του οργανισμού, τα αντισώματα που έχει φτιάξει, αρχίζουν να μειώνονται. Και γι' αυτό και λόγω μετάλλαξης, αλλά και λόγω της μείωσης αυτής της άμυνας, αναγκαστικώς πρέπει να φτιάχνουμε καινούργια εμβόλια, να προλαβαίνουμε το επόμενο κύμα.
Μας είπατε τι καλό κάνουν τα εμβόλια, τι κακό μπορούν να μας κάνουν τα εμβόλια. Δηλαδή, αν κάνουμε όλα αυτά τα εμβόλια που λέτε, 3, 4, 5 δόσεις, ανά 4 μήνες, ανά 5 μήνες και μία επόμενη δόση αναμνηστική. Δεν ξέρω καν γιατί το λέμε αναμνηστική. Είναι επόμενη δόση.
Είναι αναμνηστική, ναι. Δηλαδή το καινούριο εμβόλιο τώρα που έχουμε, που λέγεται επικαιροποιημένο διδύναμο, έχει το παλιό στέλεχος που είχαμε της Κίνας, του Γουχάν, και έχει και τα 2 τελευταία στελέχη που κυκλοφορούν τώρα στον δυτικό κόσμο τουλάχιστον, το όμικρον 4 και το όμικρον 5. Αυτό το εμβόλιο είναι αναμνηστικό, γιατί έχουμε και το παλιό, το original, το στέλεχος μέσα. Τα εμβόλια, όπως όλα τα φάρμακα και όλα τα εμβόλια του κόσμου, έχουν κάποιες παρενέργειες. Κανείς πρέπει να ζυγίζει το κέρδος που έχω από ένα φάρμακο ή από ένα εμβόλιο με αυτό που έχω να χάσω ή αυτό που έχω να πάθω σαν κακό. Τα εμβόλια είναι αυτό ακριβώς που είπα πριν. Ερεθίζουν τον οργανισμό να κάνει αντισώματα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες παρενέργειες. Στα περισσότερο κόσμο είναι μικρές οι παρενέργειες ή δεν έχει καμία παρενέργεια. Ο περισσότερος κόσμος. Έχουμε δώσει, όπως είπα πριν, 12,7 δισεκατομμύρια δόσεις ανά τον κόσμο και ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό έχει αποκτήσει παρενέργειες. Τουναντίον αυτοί που έχουν περάσει COVID, βλέπουμε τις παρενέργειες ή τέλος πάντων τις επιπλοκές της ίδιας της ίωσης. Βλέπουμε ότι άτομο που έχει περάσει COVID, έστω και ελαφρά, μπορεί να έχει πολύ περισσότερες επιπλοκές από ό,τι μπορεί να προσφέρει ένα εμβόλιο.
Βέβαια, πολλοί θα πούνε ότι τα εμβόλια Οι παρενέργειες από τα εμβόλια που κάνουμε τώρα θα εμφανιστούν μετά από 10 χρόνια, μετά από 15 χρόνια. Τότε όλοι θα βγάλουμε ουρές, θα γίνουμε λυκάνθρωποι. Έχουμε ακούσει διάφορα επιστημονικά σενάρια. Συγχωρέστε με, το λέω τόσο απλοϊκά, αλλά όλα αυτά τα διαβάζουμε καθημερινά. Αυτά έχουν δώσει αλήθειας. Δηλαδή, μπορεί ένα εμβόλιο που κάνω τώρα μετά από 15 χρόνια να μου δημιουργήσει κάποια ανησυχία στον οργανισμό?
Όλα τα εμβόλια που τα κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν παρόμοιες παρενέργειες με το τωρινό εμβόλιο του COVID. Το εμβόλιο του COVID, δηλαδή, δεν βρέθηκε κάποιος αστροναύτης από άλλο πλανήτη και κατέβηκε και έφερε την μέθοδο για να φτιαχθεί το COVID-19 εμβόλιο. Έγινε πάνω σε τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μπήκε ένα τμήμα του ιού μέσα στο εμβόλιο με τεχνικές που ξέραμε ήδη. Δεν έγινε κάτι από τη φαντασία μας ολοκένουργο. Άρα, ό,τι έχουμε δει με τα εμβόλια εδώ και δεκαετίες άλλων ειδών εμβολίων, το ίδιο γίνεται και με το COVID σήμερα. Δεν περιμένουμε ότι θα έχουμε μετά από 10-20 χρόνια ούτε ουρές θα βγάλουμε, ούτε αυτιά θα βγάλουμε, ούτε τίποτα. Είναι πάνω σε τεχνικές, ούτε θα πεθάνουμε όλοι. Είναι πάνω σε τεχνικές που τις ξέραμε. Είναι ένα τμήμα απενεργοποιημένο πλήρως του εμβολίου, που μπαίνει και η μόνη του δουλειά είναι να ερεθίσει τον οργανισμό να φτιάξει αντισώματο. Ούτε μπαίνει στο DNA μας, το DNA του ιού, το γενετικό υλικό του ιού, ούτε έχει κάτι περίεργο ή παράξενο ή διαφορετικό από άλλα εμβόλια.
Με τα RNA όμως εμβόλια λένε ότι μπαίνει ένας κώδικας, που αυτός ο κώδικας μπορεί να αλλάξει το DNA μας.
Δεν μπορεί να μπει μέσα στο DNA του ανθρώπου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και με κανέναν τρόπο. Είναι ένα τμήμα του ιού που η μόνη του δουλειά είναι να ερεθίσει τα κύτταρα που φτιάχνουν αντισώματα, να παράγουν αντισώματα. Δεν μπορεί να ενσωματωθεί γενετικό υλικό ενός ιού στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν γίνεται αυτό. Είναι λανθασμένη η έκφραση πολλών αντιεμβολιαστών. Είναι εντελώς επιστημονικά λάθος. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ενσωματωθεί ή να μπει στο ανθρώπινο DNA.
Συγχωρέστε με που θα το ρωτήσω, αλλά επειδή ακούγεται, έχει ακουστεί κατά καιρούς όλη αυτή η συνωμοσία και η συνωμολογία για όλα αυτά τα θέματα. Αυτοί που φτιάχνουν τα εμβόλια έχουν σχέση με τον Αντίχριστο?
Δεν το έχω σκεφτεί, ούτε μπορώ να το φανταστώ. Διότι...
Αυτά ακούμε όμως καθημερινά.
Ναι, διότι θεωρώ ότι... Ξέρετε, η επιστήμη έδωσε ένα μεγάλο δώρο, ένα πολύ μεγάλο δώρο. Είχαμε μπροστά μας μια πανδημία με πάρα πολλούς θανάτους. Περιμέναμε με πολύ μεγάλη προσμονή όλοι οι γιατροί ένα εμβόλιο, ένα όπλο για να παλέψουμε αυτόν τον ιό, αυτή την πανδημία. Ανταποκρίθηκε η επιστήμη, θα έλεγα αρκετά γρήγορα, και βγήκαν αυτά τα εμβόλια και πιστεύω ότι πολλές ζωές σωθήκαν. Και όταν ακούμε όλη αυτή την αντίθετη έτσι γνώμη ότι είναι αντίχριστος, ότι είναι κακά τα εμβόλια και θα μας κάνουν κακό στη ζωή μας και ότι έχουν σχέση με τον αντίχριστο, μου φαίνεται τόσο έτσι παράλογα. Διότι εμείς σαν γιατροί ζήσαμε τους θανάτους από κοντά, δυστυχώς. Ζήσαμε ανθρώπους εγώ είχα αρρώστους που είχα κουράρει χρόνια και ήταν όχι μόνο ασθενείς μου, ήταν φίλοι μου. Είχαν γίνει φίλοι πια. Και από έναν ιό χαθήκανε, γιατί είχαν προφανώς και άλλα προβλήματα υγείας. Και πήγανε στις κλινικές COVID και φύγανε. Αλλά και άνθρωποι που δεν είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Αρρωστήσαν από έναν ιό και δυστυχώς αντιμετωπίσανε το θάνατο. Και ως γιατρός, όταν προσπαθείς να σώσεις ζωές και βλέπεις ότι δεν έχεις τα όπλα να το παλέψεις, είναι ό,τι χειρότερο. Όταν δεν έχεις ένα όπλο, έχεις μια λίμωξη, έχεις μια αντιβίωση και η χαρά του γιατρού ή τουλάχιστον του λοιμωξιολόγου είναι να βλέπεις ότι αυτή η λίμωξη καταλαγιάζει και πάει καλά ο ασθενής σου και γίνεται καλά. Όταν δεν έχεις αυτά τα όπλα στα χέρια σου, είναι ό,τι χειρότερο. Περιμένουμε με μεγάλη προσμονή αυτά τα εμβόλια, τα οποία και ήρθανε. Περιμέναμε τα φάρμακα τα αντικά, τα οποία και ήρθανε. Και βρεθήκαμε ξαφνικά με όπλα και μπορέσαμε να σώσουμε πλέον ζωές. Και έτσι όλα αυτά που ακούγονται, αυτή η αρνητική έτσι... αρνητικές εκφράσεις, είναι ο Αντίχριστος, μπαίνει το RNA μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, μεθαύριο θα πεθάνουμε όλοι από το εμβόλιο κάνει κακό και όλα αυτά για μένα είναι, δεν μπορώ να, πάντα σε ένα τμήμα ενός πληθυσμού, πάντα θα υπάρχει ο αρνητισμός, πάντα θα υπάρχει
ο
αντίλογος, ο φόβος, αλλά τουλάχιστον επιστημονικά νομίζω ότι δεν στέκουν αυτά καθόλου.
Θα μου επιτρέψει να συμπληρώσω ότι αν ήθελε ο Θεός να μην έχουμε την επιστήμη, θα μας τα είχε μάθει όλα. Θα γεννιόμασταν και θα τα ξέραμε όλα.
Έτσι.
Μας έχει αφήσει ο Θεός να ανακαλύπτουμε πράγματα, για να ανακαλύπτουμε και το μεγαλείο του Θεού, και γι' αυτό πάντοτε η επιστήμη ήταν κοντά και στην Εκκλησία και στους ανθρώπους. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και όσες φορές θέλουμε να βάλουμε μία σύγκρουση μεταξύ Εκκλησίας και επιστήμης, κάνουμε εμείς λάθος. Γιατί αφού το επιτρέπει ο Θεός να το ανακαλύψουμε και να μάθουμε πέντε πράγματα παραπάνω που είναι κομμάτι από τη δικιά του τη σοφία, εμείς γιατί θα πρέπει αυτό το πράγμα να το βλέπουμε με προκατάληψη?
Συμφωνώ απόλυτα.
Ας πάμε λοιπόν στα εμβόλια της γρίπης, τα οποία πρέπει να τα κάνουμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο επικαιροποιούνται, αν δεν κάνω λάθος.
Έτσι.
Ναι. Αυτά είναι για όλο το χρόνο, γιατί έχουν ακουστεί ότι αυτά κρατάνε μόνο κάποιους μήνες.
Είναι για τη σεζόν. Η γρίπη αντίθεται με το COVID, που δεν φαίνεται να έχεις, να σχετίζεται με τη σεζόν. Η γρίπη συνήθως είναι τους χειμερινούς μήνες. Δηλαδή ξεκινάει από αρχάς Δεκεμβρίου και τελειώνει, έχουμε δει, μέχρι και Μάρτη, μέχρι και Απρίλη. Επειδή έχει αυτό το seasonality, αυτή την εποχιακή έτσι, διασπορά, ένα εμβόλιο κάθε χρόνο το φθινόπωρο μας δίνει προστασία σε όλους τους χειμερινούς αυτούς μήνες. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη δόση, ούτε παραπάνω δόση. Τα παιδάκια βέβαια πρέπει να έχουν δεύτερη δόση. Είναι μια άλλη στα μικρά παιδιά. Αλλά γενικότερα η μία δόση μας καλύπτει όλη τη σεζόν. Φέτος για πρώτη φορά είδαμε γρίπη το καλοκαίρι. Για να δούμε ότι τα δοχεία επικοινωνούν. Ήρθαν άνθρωποι από την Νότια Αφρική και από την Αυστραλία στην Ελλάδα για διακοπές. Αυτοί είχαν χειμώνα, είχαν γρίπη. Και είδαμε φέτος για πρώτη φορά γρίπη μέσα στο καλοκαίρι, γιατί έγινε διασπορά από αυτούς τους ανθρώπους στους Έλληνες και κυρίως στις Κυκλάδες. Ήταν αλόκοτο καλοκαιριάτικα να βλέπουμε γρίπη, αλλά όμως έγινε. Επειδή είχαν αυτή το κύμα το μεγάλο σε αυτές τις νότιες χώρες, περιμένουμε το ίδιο κύμα και για τους χειμερινούς μήνες τους δικούς μας.
Αληθεύει, πάλι θα κάνω τον κακό, συγχωρέστε με, ότι άμα κάνεις το εμβόλιο θα αρρωστήσεις από το εμβόλιο, πάλι επειδή είναι όλες οι γρίπες?
Όχι βέβαια, πώς να αρρωστήσεις?
Ότι κάποια από τα αντιγρυπικά εμβόλια είναι πιο ασθενή από τα άλλα?
Όχι. Το 90% των εμβολίων είναι πλήρως επενεργοποιημένο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είναι το τμήμα του ιού που είναι μέσα στο εμβόλιο είναι νεκρό. Άρα δεν μπορείς να αρρωστήσεις με την ίδια την ιώση από ένα νεκρό τμήμα ενός ιού. Υπάρχουν κάποια εμβόλια που είναι, τα λέμε, ζώντες εξασθενισμένα. Δηλαδή, παίρνουν τον ιό, τον εξασθενίζουν, ζει αυτός ο ιός. Εκεί μπορεί ελαφριά να περάσει κανείς την ίωση. Αλλά αυτό δεν ισχύει καθόλου για κανένα εμβόλιο της γρίπης, τουλάχιστον που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Στην Αμερική υπάρχει ένα εμβόλιο της γρίπης που το δίνουν από τη μύτη, που είναι ζώντας εξασθενισμένος ιός. Στην Ευρώπη τουλάχιστον δεν κυκλοφορεί. Δεν μπορούμε από το εμβόλιο να πάθουμε την ίδια την νόσο. Δεν υπάρχει τρόπος επιστημονικός.
Και για να κλείσουμε το θέμα των εμβολίων, για τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν τα παιδιά. Υπάρχει μια τάση στις μέρες μας τα παιδιά να μην κάνουν τα εμβόλια που κάναμε εμείς σαν παιδιά. Αυτό τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει ή τι καλό μπορεί να δημιουργήσει?
Υπήρχε και πριν το COVID μια μεγάλη εκστρατεία εναντίον του εμβολιασμού και κυρίως ξεκίνησε από ανθρώπους που ήταν ομοιοπαθητικοί στην κεντρική Ευρώπη και πιστεύουν στην φυσική άμυνα. Όμως ξεχνάνε ότι ο πληθυσμός του κόσμου αυξήθηκε από αυτούς τους εμβολιασμούς. Εάν δεν είχαμε τα εμβόλια, θα είχαν πεθάνει πολύ περισσότερα παιδιά και δεν θα είχε αυξηθεί έτσι ο πληθυσμός του κόσμου. Θα πω ένα παράδειγμα. Όταν υπήρχε το Ιμπόλα στην Αφρική, σκότωνε κόσμο. Και φυσικά, οι περισσότεροι γονείς, δικαίως, δεν πηγαίνανε τα παιδιά τους στον παιδίατρο για να κάνουν τα εμβόλια τους. Με αποτέλεσμα, ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών στην Σιέρα Λεόνε μείνανε εμβολίαστα αυτά τα παιδιά και κολλήσανε η λαρά. Και πεθάνανε πάρα πολλά παιδιά από η λαρά εκείνη τη χρονιά από ό,τι πεθάνανε από το Ιμπόλα. Διότι δεν εμβολιαστήκαν αυτά τα παιδιά. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι συνθήκες των παιδιών είναι με πείνα, με κακές συνθήκες υγιεινής, με φτώχεια κτλ. Που δεν έχουν την πρόσβαση στους γιατρούς και στα φάρμακα όπως άλλοι πληθυσμοί στην Δυτική Ευρώπη. Και η έλλειψη αυτής της χρονιάς από τον εμβολιαζόμενο, από την ηλαρά, σκότωσε πάρα πολλά παιδιά. Είναι ένα παράδειγμα το πόσο έχουμε ανάγκη από αυτά τα εμβόλια. Και άρα όλη αυτή η εκστρατεία εναντίον του εμβολιασμού στα παιδιά για μένα είναι λάθος. Είναι ό,τι μπορούμε να έχουμε σαν πρόληψη, νομίζω ότι θα είναι μόνο καλό για την ανθρωπότητα. Και τα παιδιά μας βεβαίως πρέπει να εμβολιαστούν. Και ως ενήλικες πρέπει να εμβολιαστούμε. Εκτός από το COVID και τη γρήπη υπάρχουν και άλλα εμβόλια που πρέπει πλέον να κάνουν και ενήλικες. Όπως ο αντιτετανικό, για το μενιγκιδόκοκο, για τις υπατήτηδες. Έχουμε και εμβόλια που πρέπει και ως ενήλικες να συνεχίσουμε. Και μάλιστα στο δικό μου γιατρείο έχω ένα βιβλιαράκι εμβολιασμού και για τους ενήλικες. Όπως έχουν τα παιδιά ένα βιβλιαράκι με τα εμβόλια που είναι μικρά, έχω και εγώ για τους ενήλικες. Υπάρχουν και άλλα εμβόλια που πρέπει να συνεχίσουμε και ως ενήλικες. Η πρόληψη είναι το α και το ω. Η πρόληψη είναι στην ιατρική ό,τι καλύτερο για να μην φτάνουμε στην νόσο που πολλές φορές σε κάποιες ασθένειες καταλήγει όχι μόνο να μας καταστρέψει την ποιότητα ζωής, αλλά να προχωρήσουμε και σε θάνατο.
Η πρόληψη λοιπόν είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε όλοι μας για να μην αρρωστήσουμε αυτή την περίοδο, τη χειμερινή περίοδο?
Αν ένα καλό έχει βγει από την πανδημία COVID, αν πούμε ότι μπορεί να βγει κάτι καλό από μια πανδημία, νομίζω ότι ο κόσμος έμαθε τι σημαίνουν κανόνες υγιεινής. Δηλαδή, εκτός από τον εμβολιασμό, να πλένουμε συχνά τα χέρια μας. Να φοράμε μάσκα σε κλειστούς χώρους όπου υπάρχει πολλής κόσμος και υπάρχει πιθανότητα να κολλήσουμε. Όταν βήχουμε, όταν φτερνιζόμαστε, να βάζουμε πάντα τον αγκώνο μας ή ένα χαρτομάντιλο να καλύψουμε για να μην μεταδίδουμε στους άλλους. Μην στέλνουμε το παιδί μας στο σχολείο άρρωστο. Μην πηγαίνετε σε χώρους που είναι ηλικιωμένοι, που έχουν προβλήματα υγείας, αν είσαστε κρυολογημένος, αν έχετε ίωση. Μην πηγαίνετε στο νοσοκομείο που θα πάτε να δείτε τον άρρωστό σας, τον συγγενή σας, κρυωμένος, με ίωση ή με συμπτώματα. Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής που το ένα το καλό, αν θέλουμε να πούμε το καλό, είναι αυτό που μας παρέδωσε η πανδημία COVID. Αντισηπτικό, πολύ σημαντικό. Αν δεν έχουμε το χώρο να πλύνουμε τα χέρια μας με σαπούνι και νερό, ας έχουμε ένα μπουκαλάκι αντισηπτικό στην τσάντα μας, στην τσέπη μας να χρησιμοποιούμε όταν είμαστε με πολύ κόσμο και πιάνουμε διάφορα και αντικείμενα αλλά και χαιρετισμούς με κόσμο και έχουμε επαφή.
Και αν αυτά δεν είναι αρκετά και κολλήσουμε κάποια ίωση?
Η ίωση θα κάνει τον κύκλο της. Ανάλογα με την ίωση υπάρχουν για κάποιες ιώσεις θεραπεία, όπως και για το COVID έχουμε θεραπεία πλέον και για τη γρήπη έχουμε θεραπεία, για άλλες ιώσεις δεν έχουμε θεραπεία. Πρέπει να απευθυνθούμε στο γιατρό μας φυσικά.
Η χρήση των αντιβιωτικών, γιατί εμείς στην Ελλάδα το έχουμε λίγο εύκολο με τα αντιβιωτικά.
Το έχουμε δυστυχώς πολύ εύκολα και ευτυχώς πλέον μετά από πολλά χρόνια είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, άλλη μία ήταν η Πορτογαλία, που ο φαρμακοποιός μπορούσε να δώσει αντιβίωση στον επισκέπτη χωρίς συνταγή. Πλέον έχει καταργηθεί αυτό και στην Ελλάδα και ο φαρμακοποιός μπορεί να δώσει αντιβίωση μόνο κατόπιν συνταγής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι φυσικά την ιώση δεν τη φτιάχνει η αντιβίωση, η κλασική αντιβίωση, δεν έχει κανένα λόγο κανείς να πάρει αντιβίωση. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που έχουμε πολυενθεκτικά στελέχη βακτηριδίων. Και αυτό ένα μεγάλο μέρος είναι από την υπερκατανάλωση αντιβιωτικών. Άρα, όταν έχουμε μια ίωση και ξέρουμε ότι είναι ίωση, δεν έχει καμία θέση η αντιβίωση. Εκτός εάν πάμε στο γιατρό μας και ο γιατρός κρίνει ότι πρέπει να πάρουμε μια αντιβίωση. Και φυσικά και οι γιατροί πιέζονται πάρα πολύ από τους ασθενείς τους. «Α, γιατρέ, εγώ έχω αυτά τα συμπτώματα, έχω πυρετό, δεν πρέπει να πάρω αντιβίωση». Εκεί πρέπει και ο γιατρός να φανεί έτσι δυνατός και να μην δώσει αντιβίωση σε ιώσεις. Δεν είναι μόνο οι ασθενείς που παίρνουν αντιβιωτικά, αλλά και οι ίδιοι γιατροί, για να μην δυσαρεστήσουν πολλές φορές τον ασθενή τους ή προληπτικά, δίνουν αντιβίωση και δυστυχώς είναι λάθος. Διότι τα βακτηρίδια αυτή τη στιγμή, το μόνο που καταφέρνουν είναι να κάνουν μηχανισμούς ανθεκτικότητας και αυτό είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα της υφήλιου. Τα πολυενθεκτικά στελέχη βακτηριδίων που πλέον αρχίζουν και τελειώνουν τα όπλα, αρχίζουν και τελειώνουν τα αντιβιωτικά που παλεύουν αυτές τις λοιμώξεις. Άρα δεν θέλουμε με τις ιώσεις αντιβίωση.
Στον αντίποδα θα λέγαμε όμως ότι η πολύ καθαριότητα, η σχολαστικότητα μπορεί να μας κάνει πιο ανθεκτικούς τους ιούς, οπότε να αρρωσταίνουμε περισσότερο. Το λέω από την άποψη ότι στην Ινδία, ναι, τα παιδιά είναι στο δρόμο, πίνουν νερό από τα βρώμικα απόνερα, ζούνε, μια χαρά. Με τα προβλήματά τους, αλλά ζούνε. Εμείς με το παραμικρό αρρωσταίνουμε.
Όχι, δεν ζούνε. Έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας τα παιδάκια στην Ινδία, δυστυχώς, και στην Αφρική. Οι κακές συνθήκες υγιεινής αυτές δεν νομίζω ότι ζουν. Απλά έχουν τόσο... έχουν ψηλό ποσοστό θνησιμότητα, σίγουρα. Σίγουρα. Βέβαια, κανείς μαθαίνει με τη χλωρίδα που έχει. Δηλαδή, όταν έχω ανθρώπους που ταξιδεύουν σε τέτοιες χώρες, μπορεί να πιούν, δεν πρέπει να πιούν νερό από κάποια βρύση, και ας είναι ελεγχόμενο, διότι είναι άλλη χλωρίδα. Δηλαδή, ο κάθε λαός και ο κάθε άνθρωπος, ο οργανισμός του μαθαίνει στη χλωρίδα του νερού που πίνει, του περιβάλλοντος του, σίγουρα παίζει ρόλο αυτό. Αλλά σίγουρα οι κακές συνθήκες υγιεινής δεν είναι κανένα παιδάκι ή κανένας άνθρωπος χωρίς το κίνδυνο λίμωξης από τα βρώμικα νερά και από το δρόμο που μένουν. Είναι μόνο κακό. Δυστυχώς.
Οπότε θα πρέπει να φοβόμαστε
γενικά. Η καθαριότητα είναι πολύ καλή αντίθετα. Τι θέλουμε την καθαριότητα και την αντισηψία. Είναι λάθος να σκεφτόμαστε ότι έχουμε έναν παρθένο οργανισμό και άρα εγώ δεν έχω την άμυνα που πρέπει να έχω.
Το είπα αυτό γιατί πολλές φορές έχω συναντήσει εδώ πέρα στην Ελλάδα γονείς με μικρά παιδιά, ναι, που λένε οι παππούδες μας, οι γονείς μας.
Δεν μεγαλώσανε μια χαρά. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε ένα πολύ μικρό. Όσο περνάνε τα χρόνια, ανεβαίνει το όριο της ηλικίας, έτσι δεν είναι, ο μέσος όρος της ηλικίας του ανθρώπου. Τα παλιά χρόνια στα χωριά πεθαίναν, λέγανε από τι πέθανε, από το κακό σπυρί, από τη...
δεν ξέρανε
και από τι κακιά, δεν ξέρανε και από τι πέθανε, κάτι κακό. Και φυσικά οι λοιμώξεις παίζανε πολύ μεγάλο ρόλο. Και απλά δεν γνωρίζανε οι άνθρωποι σε εκείνες τις εποχές από τι πέθανε ο συνάνθρωπος. Και θεωρούσανε κάποτε, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που έλεγε 50 χρονών, πω μεγάλος. Δηλαδή θεωρούσανε κάποιον που ήταν 50-60 ετών μεγάλος. Τώρα λέμε 50-60 χρονών νέος. Αλλάζει η οπτική γωνία από την οποία βλέπουμε την ασθένεια και τον άνθρωπο και πώς μεγαλώσανε. Σίγουρα οι κανόνες υγιεινής και η καθαριότητα και η πρόληψη να πάμε στον γιατρό μας και το check-up μας και όλα αυτά μας έχουν αυξήσει το μέσο όρο ζωής.
Οι Έλληνες είμαστε συνεπείς στην πρόληψη και στο check-up ή πρέπει να αρρωστήσουμε, να πάθουμε για να μάθουμε?
Εγώ νομίζω ότι περισσότεροι αρχίζουν και αυξάνεται η πρόληψη, αυξάνεται η σκέψη του check-up. Όμως ένα μεγάλο ποσοστό ακόμα έρχεται δυστυχώς όταν τα πράγματα φτάνουν στα άκρα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς.
Πρέπει να φοβόμαστε τελικά και την πανδημία και τις λοιμώξεις ή τις γρήπες?
Δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Να εμβολιαστούμε, να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, να ξέρουμε, να έχουμε την επαφή με τον γιατρό μας όταν, όταν αρρωστήσουμε, να μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και σίγουρα το check-up, όπως είπατε, η πρόληψη που λέμε συνέχεια, το α και το ω, η πρόληψη είναι το σημαντικό. Το check-up μας, οι εμβολιασμοί μας, αλλά όχι φόβος, αντιμετωπίζονται τα πάντα. Αρκεί να έχουμε τα όπλα να τα αντιμετωπίσουμε.
Και προφανώς εμπιστοσύνη στο γιατρό μας.
Έτσι.
Γιατί οι γιατροί θέλουν να μας έχουν γερούς. Για να μας έχουν, δεν μας θέλουν πεθαμένους.
Όχι, καθόλου. Είναι πίκρα για έναν γιατρό. Πασχίζουμε πάρα πολλά χρόνια στο πανεπιστήμιο, μετά στην εκπαίδευση, στην ειδικότητα. Ο λόγος που γινόμαστε γιατροί είναι αυτό, να σώσουμε ζωές. Και είναι μεγάλη πίκρα όταν χάνεται μια ζωή από τα χέρια μας. Οπότε, εάν μπορούμε να τα προλάβουμε όλα αυτά, είναι ό,τι καλύτερο.
Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την όμορφη συζήτηση που είχαμε, την άκρος ενδιαφέρουσα για όλους μας, αφού όλα αυτά τα θέματα μας αφορούν και τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά και μας τρομοκρατούν πολλές φορές με όλα αυτά που ακούμε στις τηλεοράσεις ή διαβάζουμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Όχι τρομοκρατία, να έχουμε όπλα. Να έχουμε να οπλιστούμε για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα και για τη συζήτηση. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που παραμείνατε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγία Αντάμα.
Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου, να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι κι ας μην μοιάζει με σωστό. Στις σκιές σου να μιλήσω κι όλα πίσω να τα αφήσω, να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Πες μου όλα τα κρυμμένα σου.